Yepliyer Azatlyk Radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 2-nji ýanwary hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligim. Şuňky programmamyzda Türkmenistanda goňşy Irandaky protestler barada habar berilmeýär. Aşgabatyň aeroportunda dermandyr geçirilmeýär. Azatlygyň habarynyň soň Türkmenistanyň ýokary gurjaýynyň kafedra müdiri işinden aýryldy. Awtologlary ak renki boýamak birden gymmatlady we diýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyrýarym. İranda hökümete garşy protestleriň dowamında adam pedalarynyň sany köpüldi. Hökümetiň protestleri basyp ýatyrmak barada diýen duýduruşyna garamazdan, güýçlenen we tutuş ýurda ýaýran çykyşlaryň 5-nji gejesinde 9 adamyň şol sanda polisiýa işgärniň helak bolanlygy habar berildi. Sosial mediada ýerleşdirilen wideoda Kahtery Jan şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edýän demonstrantlar görkezildi. 2-nji ýanwarda döwlet telewizionyna wepat bolan 9 adamdan 7-siniň merkezi Isfahan şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edip yarağa eýip bolmak tinançygynda öldürilenligini habar berdi. Tasnim yarım resmi agentligi Najafabad şäherinde yaraqly demonstrantlar tarapından bir polisiýa ofitserining öldürilenligini habar berdi. Demonstrasiýalaryň Eýranyň onlarça şäherinde şol sanda Tehranyň bir näçe bölegünde geçirilýänligi habar berilýär. Tehranyň häkiminiň orunbasary Ali Asgar Nasirbaht paýtagtda 450 adamyň tutsak edilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Pakistan'a milyardlarca dolarlyk kömegi kesmek barada haýbat atmagyndan we ony terrorçylar üçin gaçyp atalga bermek taýyplamagyndan soň Islamabad Birleşen Ştatlaryň ilçesini çağırdy. Trump'ın 1-nji ýanwarda eden bu beýanaty Pakistanda gahar döretdi. Islamabad Birleşen Ştatlary ynamsyzlykda aýplady. Birleşen Ştatlaryň elçihanasynyň metbuat wekili ilçi David Halleniň Pakistanyň resmiýetler tarapyndan duşugy çağırylandygyny 2-nji ýanwarda tasdiklady. Emma jikmejik maglumat bermekden saklandy. Trump'ın beýanatynda Birleşen Ştatlaryň Pakistana soňky 15 ýylyň dowamında 33 milliard dollarlyk kömegi paýhasyz berenligi aýdylýar. Olar Awganistanda biz tarapyndan iýdarlanýan terrorçylara gaçyp atylga berýärler, uzypsyz kömege diýerler bestir diýip Trump bildirdi. Munyň ýa-ni Akdam Islamabadyň terrorçy toporlara garşy güreşdäki hereketleri üçin Pakistana bermek üçin göz öňünde tutulan 255 million dollarlyk harby kömegi saklap galýanlygyny tasdiklady. Pakistanyň gorunmak ministri Huram Dastgir Khan Islamabadyň terrora garşy ýaran hökmünde soňky 16 ýylyň dowamında Birleşen Ştatlary ýer hem howa kommunikasiýalary, harby bazalary we Al-Qaýdany ýok etmek üçin aňtaw maglumatlary berenligini aýtdy. Emma Birleşen Ştatlary bize käýinçden we ynamsyzlykdan başga zat bermedi diýip Pakistanyň gorunmak ministri öz beýanatynda bellädi. Ukrainanyň paýtagtynda ýüzlerçe adam ýörüş geçirip içeri işler ministri Arsen Avakovyň wezipesinden çekilmegini we aklawçynyň ölümini derinmegi talap etdi. Protestçiler Irina Nazdrovskanyň jesediniň tapylmagynyň ertesi 2-nji ýanwarda Kiýewiň regional polisiýasynyň edara jaýynyň öňünde jemlendiler. Aklawçynyň 29-njy dekabrda ýitirim bolanlygy habar berilipdi. Regional polisiýanyň müdiri Dmitro Tsenov protestçiler bilen duşuşdy we bilermenleriň ýörüýti toparynyň Nazdrovskanyň ölümini derinmegi habar berdi. Nazdrovskaya 2015-nji ýylda öz aýal dogany Svetlana Sapatanskayanyň ölümi bilen baglylykda tutsak edilen Dmitro Rostashanskiýanyň işi önçeden tagallalary sebäpli haýwatlara sezewar bolupdy. Orsiýetiň içeri işler ministrligi öz işgärlerine diýin jalyşyny Türkmenistanda geçirmäge ruhsat berdi. Orsiýet mediýasynyň içeri işler ministri Vladimir Kolokoltsewiň kararyna salgylanyp habar bermegine görä 2018-nji ýylda Türkmenistan Orsiýetiň içeri işler ministrliginiň işgärlerine diýin jalmagy ruhsat berilen ýurtlaryň resmi sanawyna girdilipdir. Şeýle-de bu sanawda Azerbaýjan, Ermenistan, Abhaziýa, Belarus, Wietnam, Gazakstan, Gyrgyzstan, Hitai, Kuba, Täjikistan, Özbegistan we Güney Orta Koreýa görkezilýär. Orsiýet göç edaralarynyň işgärlerine daşary ýurtlaryň aglabatynda diýin jalmagyna gadagançylygy 2015-nji ýylda girdipdi. Resmiler bu kararyny döwlet we edara sırlaryny saklamak maksady bilen düşündiripdi. Şol bırakta Orsiýetiň we Türkmenistanyň arasynda wiza düzgüni saklanýar. Üstesine Türkmenistan dünýä ýüzünde ziýaret etmek we wiza almak meselesinde iň çylşyrymly ýurtlaryň biri bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.